Sinni háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, ég get bara alveg upplýst háttvirtur þingmann þá það. Alla var samkvæmt mínum skilningi á þessu máli, ég búin að skoða alveg frekar vel, að þá ekkert í því sem aðstoðar ríkisstjórnina við að leggja sæstrekki á hún vill. Þvert á móti, svo ég fór hérna yfir í andsvari við háttvirtur þingmann Sigmund Davíð Gunnlaugsson fyrir í dag, að þá myndi ég telja að samþykktir í orkupakkans myndi gera þeim erfiðara fyrir. Vegna þess að þá kemur væntanlega upp aftur þessi stjórnarskrálega spurning við lagningu sæstrengs en einungis ef við samþykkjum þriðja orkupakkann. Það skilir við fyrir því að sú stjórnarskrálega spurning komi aftur upp. Annars verður hún aldrei í samhengi við lagningu sæstrengs og þar lendi ekki til trafala. Hitt er síðan sem að ég tel mikilvægt ef við höfum áhyggjur af því að Acer eða ESA fara að vasast í okkar málum að ef þriðja orkupakkinn er innheimtur áður en sæstrengur lagður þá væntanlega þessar orkustofnanir búnar að samræma sína reglur áður en það kemur til sæstrengsins. Þar alveg er aldrei þörfaninum afskiptum ESA og aldrei þörfaninum afskiptum Acer. Það væri bara frá upphafi samþykkt hjá báðum orkustofnum, sagði við 18. greininni. Þannig að ég get svo sem bara endurtekið spurninguna, en hvað það við þriðja orkupakkann sem að vekur áhyggjur háttvirts þingmanns í sambandi við sæstreng? Hvað slæmt við þriðja orkupakkann í samhengi við sæstreng?
Þá svarar andsvarið síðar að finna.